Татарстан хөкүмәте белән Рус Мор Рич флот арасында республика елга портларында йөк тию комплексларын үстерү буенча хезмәттәшлек турындагы килешү имзаланды. Аңа Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән Диңгез һәм елга транспорты федераль агентлыгы җитәкчесе Андрей Тарасенко кул куйды. Киләчәктә Татарстанда логистика үзәкләрен үстерү, шул исәптән төньяк-көньяк һәм көнбатыш-көнчыгыш халыкара транспорт коридорлары буенча якташуны, Идел буенның барлык төбәкләре өчен экспорт-импорт йөкләре күләмен арттыру мөмкинлеге булачак. Килешүдә якларның мәгълүматлар алмашу, уртак консультацияләр уздыру, порт һәм порт яны инфраструктурасын үстерүгә юнәлдерелгән уртак эшче төркемнәр төзү ниятләре каралган. Петербург халыкара икътисади форумында Россия акционерлык банкы белән Алабуга айрым икътисади зонасы, Союз регион компанияләр төркеме җәмгыяте арасында да хезмәттәшлек турында килешүләр имзаланды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 28-нче Петербург халыкара икътисади форумында Севастополь губернаторы Михаил Развожаев белән очрашты. Элегрәк Казанда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында ике төбәк арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалау турында килешүгә ирешелгән иде. Севастополь шәһәре белән Татарстан компанияләре хезмәттәшлек итә. Энергетика, машина төзелеше, газ техникасы, IT һәм башка өлкәләрдә элемтәләрне ныгыту өчен зур мөмкинлек бар. Очрашуда Татарстан белән федераль әһәмияткә ия Севастополь шәһәре арасында сәүдә, икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү һәм 2025-2027 елларга аны гамәлгә ашыру буенча чаралар планы имзаланды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ВКонтакте җәмгыяте генераль директоры Владимир Кириенко белән очрашты. Мөһим юнәлешләрнең берсе үзебезнең цифрлы хәл ителгән мәсьәләләрне кертү. Хәзер чит ил почта серверын алмаштыру буенча хәзерлек эшләре бара. Моның өчен IT индустрия лидерлары белән тыгыз элемтәне җыюга салу мөһим. Шуларның берсе ВК компаниясе дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Владимир Кириенко билеп үткәнчә, Татарстан цифрлы хәл ителешләрне үстерү өлкәсендә алдынгы төбәк. Ул республика рәисен Казанда үзәчәк, ВК фестка чакырды. Алар шулай ук үзебезнең почта сервисын кертү мөмкинлеге, мәгълүматларны саклау һәм эшкәртү проектын сорауны оештыру, кадрларның электрон документ әйләнешен автоматлаштыруның иң яхшы тәҗрибәсен тарату турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Тыва республикасы башлыгы Владислав Хабалык белән очрашуда предприятиеләрнең үзара багланышларын үстерүгә зур кызыксыну күрсәтүенә игътибар итте. Без машина төзелеше, авыл хуҗалыгы продукциясе белән тәэмин итү өлкәсендә хезмәттәшлек итәргә телибез, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Владислав Хабалык Казанда Россия-Кытай хезмәттәшлеге форумында катнашырга чакыру алуларын делегациянең чарага киләчәген әйтте. Очрашуда 2026-2028 елларга Татарстан һәм ТИВ хөкүмәтләре арасында икътисади, мәдәни, социаль, башка өлкәләрдә хезмәттәшлек турында килешүне гамәлгә ашыру буенча чаралар планы имзаланды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дом.РФ акционерлык җәмгыяте генераль директоры Виталий Мотко белән дә очрашты. Алар илдә төзелеш тармагының торышы һәм аны киләчәктә үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев Россия Федерациясе президенты каршындагы гражданнар җәмгыятен үстерү һәм кеше хокуклары советы вәкиле, Бәйсез иҗтимагый мониторинг ассоциациясе рәисе Александр Брод белән очрашты. Александр Брод Казанда федераль экспертларның сайлауларда иҗтимагый күзәтүне тәэмин итү мәсьәләләренә багышланган 2 көнлек төбәкара семинарында катнаша. Очрашуда Татарстан рәисе сайлауларына хәзерлекнең барышы, сайлау кампаниясен оештыру, сайлауларда җәмәгать контролен тәэмин итү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Безнең өчен сайлау кампаниясенең һәр этабы катгы рәвештә законнар нигезендә ачык узуы бик мөһим. Җәмәгать сәяхәт контроле, экспертлар ярдәме, сәяси партияләр белән хезмәттәшлек безнең эшнең мөһим өлешләре дип ассызыклады очрашуда Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Александр Брод республика сайлау системасының тотырыклышын һәм гражданнарының гадәттәгечә югары активлыгын билеп үтте. Татарстанда сайлау кампанияләре һәр вакытта да актив, динамик рәвештә уза. Бу законшалыклы, чөнки республиканың һәр кешесе, һәр тракпунктта, икътисадта, социаль өлкәдә, цикләндерүдә уңай үзгәрешләр күрә. Бу һәр килүчегә дә күренә. Сифатлы юллар, тизек ишек аллары, яңартылган фасадлар. Болар оптимизм һәм уңай үсеш дәвам итсен дигән теләк уята, дип белдерде Александр Брод. Очрашуда сайлау комиссияләренең гражданнар белән үзара хезмәттәшлегенә аерым игътибар бирелде. Александр Брод Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенең сайлаучылар турында мәгълүмәт бирү эшенең нәтиҗәлелеген билеп үтте. Участок комиссияләре әгъзалары шәхсән сайлаучыларны тавыш бирүдә катнашырга чакыра торган Информ УИК проекты гражданнар белән үзара хезмәттәшлекнең үзен күрсәткән яңа рәвеше, диде ул. Эксперт фикеренчә, алда торган сайлау кампаниясе бай һәм конкурентлы булырга вәгъдә итә. Ишезгә чырабыз. Татарстан рәисен сайлаулар 14 сентябрьдә узачак. Ә хәзер хуатыршы турында.
Иртәгә 20 июнь җомга көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил дөнья көнбатыштан, көнбатыштан төнлә тизлеге секундына 3-8 метр, көндез 11 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 736 миллиметрын тәшкил итә.